Зараз у студії громадської хвилі в рамках цієї розмови про вибори після того, як вони вже відбулися, і ЦВК дораховує останні трохи менше ніж 30% бюлетенів. Поговоримо про висновки стосовно ходу виборів, порушень і так далі. З двома гостями громадської хвилі. Це Петро Штик, голова місії спостерігачів Світового конгресу українців. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І Олексій Кошель, голова правління громадської організації Комітет виборців України. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Із паном Петром буде цікава розмова, бо в суботу ми зустрічалися і будували прогнози стосовно того, на що варто чекати, стосовно того, які речі зафіксовано вже. А тепер у понеділок ввечері можна підбити підсумки. Отже, які підсумки місії спостерігачів Світового конгресу українців?
Взагалі наші підсумки були позитивними. Ми в нашому цьому звіті, який ми нині оприлюднили, ми сказали, що вибори це виражає волевиявлення українського народу, що вибори були демократичними і прозорими. То ми дали добру оцінку виборів. Я думаю, що це багато і майже, я би сказав, всі, якщо не всі другі місії спостерігачів мали подібні висновки.
Пане Олексію, власне, я знаю, що ваша організація, Комітет виборців України, вже оголошувала дані стосовно порушень, так, які відбулися за період виборів. І вже є дані про те, які з цих порушень були серйозними і могли вплинути на хід виборів, а які були несерйозними. Отже, якщо ви зараз володієте цими даними, скільки було порушень загалом і скільки з них можуть вплинути на хід виборів і де саме?
Я можу оприлюднити дані щодо чисельності. Це зафіксовано понад 850 фактів, але ця цифра її абсолютно не показовує. Тобто я взагалі противник того, щоб громадські організації чи спостережні місії оперували подібними факторами, оскільки їх сприйняття досить суб'єктивне. Тобто якщо взяти 4 тисячі спостерігачів, які працювали, і взяти 850 фактів, ми повинні говорити про те, що ця чисельність є невеликою, і маємо говорити, що понад 85-90% – це так звані технічні порушення. І я вам хочу сказати, якщо ми зараз зберемося і поїдемо на вибори там, в Варшаву або Берлін, ми можемо назбирати з таким самим успіхом сотні порушень, які формально порушують чинне законодавство.
Тобто Україна тут не виділяється якось?
Я хочу сказати перше, що в нас немає жодних підстав говорити про незаконність чи нелегітність. Легітимність. Вибори справді відбулись до демократичних стандартів, відповідно до чинного законодавства. І ми маємо закликати політичні сили для того, щоб вони зараз не спекулювали темою нелегітимності виборів, оскільки окремі політичні сили зараз дублюють тези інформаційної машини Російської Федерації.
У мене тут є запитання до обох наших гостей. Олексій Кошель, голова правління громадської організації Комітет виборців України, та Петро Штик, голова місії спостерігачів Світового конгресу українців. Уже пан Олексій підняв ось цю тему репродукування думок про нелегітимність виборів. І тут вимальовується дуже цікавий сюжет, який стосується того, що не у всіх регіонах вибори відбулися повною мірою. Я маю на увазі і анексований Крим, маю на увазі регіони Донецької та Луганської області. Чи можна тут робити якісь висновки, явка, можливо, відсоток чи якісь інші цифри участі українських виборів і так далі? Наскільки ці вибори є загальноукраїнськими?
На наш погляд, ці вибори є взагалі легітимними. Вони всіма конституційними нормами вони є. Тобто я щось загубив слово, але цілком легітимними ці питання про те, що так як ви казали, може в декотрих місцях не відбулися цілком, але все ж таки по Конституції, по всім статтям вибори відбулися в досить округах, в досить місцях, щоб вони були правосильними. Це є факт. Я думаю, що в минулому, я не пам'ятаю, це був який рік, але я знаю, що це було в 90-х, відбулися вибори, я вірю, навіть в менших округах, і вони були легітимними. Тому я не бачу тут проблем.
Пане Олексію.
Ну, є, звичайно, проблема із Автономною Республікою Крим. Якщо говорити чисельними показниками, проблема невелика, але тут питання не в кількості, а в уставленні держави до своїх громадян. В Криму є кілька тисяч людей, які в умовах окупації, в умовах жорсткого пресингу, який вони зараз відчувають з боку російської влади, не відмовились від українських паспортів. І зараз для них є дуже складний процес для того, щоб поголосувати. Вони повинні приїхати перший раз на материкову частину, для того, щоб змінити місце голосування, і знову ж таки поїхати в день виборів. Це питання безпеки. І тому ми повинні зараз говорити про те, що українська держава, насамперед українські законодавці, мають зробити все можливе для того, щоб великі патріоти, які зберегли українські паспорти, мали можливість безперешкодно проголосувати. Це може бути варіант частково електронний або повністю електронне голосування, або, до прикладу, як зробила свого часу Молдова, тобто вони дозволили всім своїм заробітчанам голосувати звичайною поштою. Звичайно, механізми можна модифікувати з тим, щоб максимально убезпечити сам процес голосування.
Але це звучить доволі фантастично з огляду на те, що народні депутати Верховної Ради, яка оце добуває свої останні дні, мотивуючи тим, що є високий ризик фальсифікації, не погодились надати право українським воякам у зоні АТО голосувати. До них були застосовані можливість зареєструватися як переселенці, змінити місце свого голосування, але, наскільки я зрозуміла, не всі українські вояки змогли взяти участь у цих виборах через те, що Верховна Рада 20 жовтня не доголосувала необхідні зміни.
Ну, перш за все, у нас є всі підстави вважати про те, що подібні заяви, насамперед, і від представників партії «Батьківщина» – це є звичайні цинічні передвиборчі спекуляції. Оскільки цей закон дозволяв не лише проголосувати військовослужбовцям, він дозволяв проголосувати українським добровольцям. Крім цього, він вирішував значну кількість проблем виборчого процесу, які ми зараз з вами спостерігаємо вже фактично другу ніч виборів. Тобто питання безпеки, питання підрахунку і головне – питання чистоти виборчого процесу. Тому що ці вибори надзвичайно важливі з огляду на те, що ці чим частіше вони відбудуться, тим менше приводів буде для спекуляцій.
У мене є запитання до пана Петра Штика. Пане Петре, загалом, фіксуючи порушення, ваші спостерігачі стикалися з якимись, ну, дуже грубими фальсифікаціями і порушеннями, от, порівняно з попередніми виборами, наприклад? З попередніми виборами до парламенту конкретизую запитання, тому що порівнювати президентські і парламентські не завжди нормально.
Я можу дуже легко на це питання відповісти, і треба сказати, що ні. Ми думали учора, були такі, були дільниці, це були в тюрмах, наприклад, де були зареєстровані мала кількість людей, наприклад, 88, я думаю, було зареєстровано, щоб голосувати, але кількість бюлетенів було понад 1000. І ми думали, що в таких місцях могли б бути проблеми, і тому на закриттю цих дільниць ми туди післали спостерігачів, але так як комісії мали, вони, ну, ці бюлетені, вони не попали в урни, і було там, я думаю, що проголосували в тих дільницях, було там по 85 чи 86 осіб, то не було таких проблем. Ми думали, що, очевидно, може це з того може щось було бути, і тому ми цього опасалися, але не було, не було.
Пане Петре, а як щодо Донеччини і Луганщини?
Наші спостерігачі були в Слов'янську і в Краматорську. Ну, там дійсно ситуація, ну, спостерігачі туди їздили, думаючи, що буде дуже така напряжена ситуація, але висновки їхні були, що вибори дуже спокійно відбулися, і взагалі ну, нам казали, що були люди, які голосували, дуже вдячні їм, що приїхали спостерігачі в ті місця, щоб забезпечити легітимність і справедливість їхніх виборів.
У першій годині громадської хвилі ми телефоном спілкувалися з нашим колегою, журналістом Денисом Казанським, який був на Донеччині вчора, де теж спостерігав за тим, як відбувалися вибори. І він і вчора, коли ми телефоном з ним говорили, і сьогодні, підсумовуючи побачене, висловив таку дуже критичну думку про те, що відбулося на Донеччині, виборами називати дуже важко. Він говорив про величезну кількість порушень, фальсифікацій, вбросів так званих і так далі, включно з скандальною історією про зникнення голови виборчої дільниці, яке відбулося там же на Донеччині. Чи є що про це сказати, чи є що прокоментувати, чи це справді поодинокі випадки, чи на Донеччині все ж таки і Луганщині, там де... Коротше, там на Донбасі, де є звільнені території, де відбувалося голосування, чи справді там був такий великий обсяг фальсифікації?
Ну, там, де ми спостерігали, не були. Uh-huh. Але одиноку річ, яку досить зауважили, це була дуже низька явка. Це був головний коментар, який наші спостерігачі нам доказали.
Петро, це саме на Донеччині, Луганщині, я перепрошую, низька явка, так?
Да, ну, це було в Донецькій області, так.
Олексій Кожель, маєте що про це сказати?
Ну, якщо порівнювати Донецьку, Луганську область, власне, ті території, які контролюються офіційно в Києвом, то можемо підсумовуючи говорити, що в Луганській області на округах вибори відбувалися із меншою кількістю порушень. На Донбасі справді є кілька проблемних округів, зокрема це округ, де переміг, ну, власне, в результаті підрахунку пан Звягільський, тому що це округ, де вибори відбулись лише на 4 виборчих дільницях, 2 із яких були псевдозаміновані, і є публічна інформація від представників кандидатів про те, що там відбувалися фальсифікації. Ми не готові це підтвердити, тому що представники КВУ там не працювали. Це був свідомий крок, тому що ми не відправляли людей на ті дільниці, де були проблеми із обстрілами. І тому, я думаю, що має бути ретельна увага саме до цього округу з боку МВС і з боку Центральної виборчої комісії.
З нами зараз Олексій Кошель, голова правління громадської організації Комітет виборців України, і Петро Штик, голова місії спостерігачів Світового конгресу українців. І повертаємось до обговорення, власне, того, що ми мали тут під час виборів. І моє питання буде про... власне, ситуацію на округах, так, тобто про вибори по мажоритарці, так звані, чи були вони більш проблемними, ніж в попередній рік виборів 2012-й?
Ну, невелика ремарка стосовно інформації, яка прозвучала по визнанню виборів. Говорили про реакцію на непроходження правих політичних сил, зокрема свободи, проходження якої сьогодні є під питанням. Я б хотів подивитися на це питання в іншому контексті. Загалом ми маємо сьогодні фактично непроходження до парламенту старих політичних сил. За винятком блоку Юлії Тимошенко, яка значно втратила, всі інші політичні сили – це партії останнього року.
Ну, я уточню це, якщо говорити про назви, але все ж таки за складом політики, ви в Народному фронті, в блоці Петра Порошенка і в партії Олега Ляшка, і в опозиційному блоці є все ж таки люди, які вже ходили в парламент.
Так, але в будь-якому разі ми повинні назви говорити про те, що виборці голосують за нових. І переможцем виборчої кампанії є не Народний фронт і не Порошенко, а є, власне, Самопоміч, яка з нуля отримала понад 10%. Що стосується мажоритарної кампанії, ну, перш за все, ми повинні говорити про те, що в порівнянні із 2012 роком ми бачимо позитивну тенденцію, тобто кількість порушень, в тому числі системних, зменшилась в 4-5 разів. Ну, фактично, це як порівнювати біле і чорне. Не працює системний адмінресурс сьогодні в Україні, це величезний плюс. Немає виразної кримінальної складової виборчої кампанії. Але загалом переважна більшість, 2/3 і більше всіх зловживань на виборах, це, власне, мажоритарна складова виборчої кампанії. Тому нам сьогодні говорити потрібно про те, що в сьогоднішніх реаліях існує потреба відміни, зміни виборчої системи, перехід на пропорційну систему із відкритими списками. І я навіть прихильник тієї тези, що для уникнення зловживань, а ми пам'ятаємо, що часто змінюється або формат виборчої системи, або законодавство напередодні виборів. Можливо, піти навіть на такий крок, як прописати у новій редакції Конституції виборчу систему, за якою проводяться вибори в Україні.
Ну, все ж таки, мажоритарна система сама по собі, вона непогана. У світі існує дуже багато країн, які користуються мажоритарною системою. Тут, я так розумію, проблема у контролі за дотриманням процедур, і перехід до цих пропорційних списків, напевно, не закриє назавжди зловживання.
Повністю з вами погоджуюсь. Я говорю, знову ж таки, на цьому історичному етапі. Можливо, за 5-7 років ми повернемось до дискусії і скажемо про те, що потрібно відновити мажоритарку, але за умов ліквідації виборчої корупційної складової і політичної корупційної складової.
Потрошки, маєте що прокоментувати про українську мажоритарку, можливо? Є якісь висновки стосовно того, чи більше там фактів порушень тощо?
Я можу сходитися, що якщо порівняти, що було в 2012 році і зараз тепер, значно менша кількість порушень, але також, що більшість порушень знаходять в цій ділянці. В цій ділянці і треба знайти, як з цим боротися. Є різні тези про це. Я не є громадянин України, я не буду входити в ті деталі. Я це лишу вам і вашому уряду, і вашим політикам вирішувати це питання.
Пане Петре, в цьому році ваші спостерігачі Світового конгресу українців фіксували так звану карусель. Ну, я не знаю, чи знаєте ви цю термінологію українського виборчого процесу. Це коли група молодих людей, чи відносно молодих людей, їздить з дільниці на дільницю і голосує, в принципі, не зовсім у межах виборчого законодавства.
Дуже добре питання. Ми не фіксували діючий карусель, але ми побачили, як то би сказати, потенціальний карусель.
Тобто намагання зробити карусель.
Ну, ми бачили, що пробували з бюлетенями вийти, наприклад, з єдиниці. І власне, ми це замітили, і цих людей вони затримали і забрали ті бюлетені. То це міг бути потенціально карусель, який міг війти в дію, але такого практичного каруселю ми не бачили.
Пане Олексію, а ваші спостерігачі фіксували каруселі?
Ну, ви знаєте, в Україні є чвертьмільйонна армія правоохоронців, і вони зафіксували лише поодинокі приклади каруселі. Тобто, знову ж таки, відзначаємо позитивну тенденцію, що ця технологія пішла в глибокі підпілля, а отже, вона не має досить широкого поширення. Я хочу нагадати, що 2 роки тому бували навіть приклади, коли від імені кандидата роздавали кошти прямо на вулиці, не приховуючись. Ми зафіксували кілька десятків фактів, які можуть мати ознаку так званого підкупу виборців, зокрема, коли виборці фотографували виборчий бюлетень. Але зафіксувати сам факт досить складно. Я думаю, що ми навряд чи позбудемося в найближчому майбутньому цієї технології, але можемо говорити, що вона все глибше піде в підпілля, а отже вона мінімізується.
У мене є запитання до Олексія Кошеля стосовно сьогоднішньої заяви про те, що в одномандатному окрузі номер 102 необхідно вибори визнати недійсними. Що ж відбулося на цьому 102-му одномандатному окрузі, що настільки рішучі дії потрібні?
Ну,
і наскільки це взагалі вписується в існуючі українські процедури, визнати недійсними вибори на одному окрузі?
Цей округ сумно відомий відповідно до останніх обстрілів журналістів, тепер кандидатів депутати, які рухались на автомобілі. Але ми заявляли ще кілька тижнів тому про проблеми в цьому окрузі і про системні фальсифікації на етапі агітаційної кампанії. Знову ж таки, ми можемо сказати про те, що напад на кандидатів депутати, він був не єдиний. Наші спостерігачі фіксували іще багато інших механізмів використання використання от кримінальної складової у методах ведення виборчої кампанії. Також там мали місце механізми системного підкупу, укладання так званих соціальних угод, за які виборець отримував фінансову винагороду і так далі. Тобто в нас є всі підстави вважати про те, що на цьому окрузі відбулись системні фальсифікації, і наша організація не визнає легітимними вибори в цьому окрузі і звернулася до Центральної виборчої комісії з тим, щоб вона максимально перевірила ці факти і не визнала результати виборів. Ви вірно говорите, що сьогодні немає прямої норми, що Центральна виборча комісія проголосує і не визнає вибори. Але ми повертаємося до прецеденту 2012 року, коли відбулися вибори по 5 проблемних округах, і ми сподіваємося, що Кіровоградщина десь у січні-лютому зможе по-новому проголосувати і обрати мажоритарного кандидата по мажоритарці.
У мене тут є запитання у зв'язку з вашою згадкою про прецеденти, і, очевидно, тоді, в 2012 році, добитися появи такого прецедента було набагато важче, ніж зараз гіпотетично змусити громадським тиском Центральну виборчу комісію визнати недійсними вибори по 102-му.
12-й рік – це був просто великий політичний компроміс, або, будемо говорити, можливо, здача опозиційними силами своїх позицій, тому що по окремих округах вони могли добитися і відстояти результати. Це зовсім інша тема розмови, але на сьогодні ми можемо використати цей прецедент і говорити про неможливість Центральної виборчої комісії встановити результати виборів.
Пане Петре, є такі виборчі округи, де ваша організація сумнівається у легітимності виборчої, не легітимності, сумнівається у тому, що порушення виборчого процесу можуть мати системний характер?
У нас таких не було.
Тобто Світовий конгрес українців, він визнає вибори на всіх виборчих округах?
На всіх виборчих округах, де ми спостерігали за виборами, так.
А скільки це було виборчих округів?
А це було, якщо я не помиляюся, 37.
У мене є запитання, яке стосується такого дуже цікавого моменту будь-яких виборів, власне, обрахунку голосів. Ми вже в першій годині громадської хвилі спілкувалися з представницею мережі «Опора», котра розповідала про те, що є різні етапи фальсифікації. Так, є порушення до виборів, порушення під час виборів, порушення після виборів. Які ваші прогнози стосовно цього етапу, який от зараз, сьогодні, верніше, вчора, після 8 години вечора, коли закрилися виборчі дільниці, вже почався? Можливо, є вже якісь зафіксовані тривожні дзвіночки, винесені печатки, переписані протоколи, тітушки з посвідченнями журналістів, які приходять на виборчі дільниці, як це принаймні кияни 2012 року бачили і так далі. Кому є що сказати?
В нас були такі моменти в декотрих дільницях, де комісії і голови комісії не були дуже задоволені тим, що що ми спостерігали, і що наші спостерігачі збиралися залишатися після 8 години, щоб спостерігати за тим, що відбувалося. І в тих ділянках від членів комісії була навіть агресивна і усна, і навіть в одному случаї фізична відторкання, якщо можна сказати, одного нашого спостерігача, і пробували його дуже переконувати, щоб він не залишався в тій дільниці.
І де це відбулося? Просто цікаво, де так не люблять спостерігачів під час обрахунку голосів.
Якщо я не помиляюся, це було в Житомирі.
Цікаво, чому? Як треба згадати номер дільниці, подивитися, які там були кандидати. Цікаво, чому така остра реакція?
Там було, в тій самій дільниці була, бракувала урна одна, тоді були урни незаплімбовані. Були такі проблеми, але наші спостерігачі відсиділи всю ніч і добилися протоколу. Це є ще одна, я не знаю, наскільки це є системна проблема, а наскільки це є, може, сам факт, що члени комісії не привикли працювати з спостерігачами, або вони просто не мають того, того експірієнсу, що спостерігачі можуть бути на дільницях, які є права, права, які спостерігачі мають. Вони бояться, як фотографують, але на це є право. Вони не готові давати протоколи, але на це є право. Не знаю, наскільки це є системна проблема, або наскільки це є просто брак опиту в цих комісіях.
Може бути. Олексію Кошель, маєте що розповісти, додати, проілюструвати?
Ну, ви знаєте, переважно більшість цих проблем в мене є бажання адресувати політичним партіям, в тому числі переможцям цієї виборчої кампанії. Тому що, власне, партії формують окружні дільничні виборчі комісії, ставляться традиційно до цього формально, відправляють туди людей, котрі не мають досвіду організації виборів, часто просто випадкових людей, часто просто мертвих душ. Це проблема політичних партій. Ми з вами згадували, що переважна більшість партій нові, не мають структур, не мають людей. Тобто це партії кількох лідерів, партії телевізійної реклами. І в цьому абсурді ми, до речі, можемо дійти до того, що ми можемо взагалі, нам не потрібні політичні партії. Ми візьмемо якісного режисера, якісного звукорежисера і кількох сценаристів. Розробимо ролики, влаштуємо такі всеукраїнські змагання. Ну це є до іншої теми, що наша організація виступає за повну заборону політичної реклами на телебаченні і радіо в період виборчої кампанії. Це європейська норма, це в 4-5 разів здешевлює кампанію, тобто відкриває для нових небагатих політичних сил, знімає залежність від українських олігархів і головне змушує партії акцентувати увагу на програмі, тому що вибори за великим рахунком є безмістовними.
Тобто це акцентує увагу на дебатах, а не на політичних.
На дебатах, на програмах. Тобто, якщо я політик, приходжу до виборця, я приходжу із певними ідеями. Ну, я не можу зайти до вас і говорити голі гасла. Я приходжу з ідеями, і я вам розповідаю. Тобто,
ну, до речі, практика дебатів цього року показала, що насправді ніхто нікому не знає, не може сам собі ніхто заборонити пройти з голим гаслами. Я дуже уважно дивилася дебати на Першому національному, і мені здається, що у вузьких рамках формату, правил і вимоги говорити коротко, по суті, і не вдаватись до агітації багатьом представникам українських політичних сил, що балотувалися на цьогорічних виборах, складно їм пережити подібний формат.
Але все ж таки давайте повернемося до складу, от, власне, питання було пов'язане зі складом окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій і якістю їхньої роботи. Власне, цього року можна сказати, що вона якось суттєво відрізняється від того, що було на попередніх виборах?
Ну, ви знаєте, коли зайти в програму Google і набити словосполучення «Комітет виборців дільничної комісії проблеми», і, скажімо, 2012, 2006, 2004, то ми побачимо, що проблеми фактично однотипні. Тобто черги біля окружних комісій були завжди, протоколи завжди заповнювали на колінах, підраховували завжди кілька днів, тому що це пов'язано із такою системою підрахунку, яка збереглась із кінця 80-х років. І на превеликий жаль, законодавець не робить для того, нічого для того, щоб цю норму вдосконалити максимально, і щоб країна за кілька годин могла дізнатись результати виборів. Коли ми говоримо, скажімо, про запровадження спрощених правил або запровадження нових систем підрахунку голосів, часто на нас дивляться як диваків, скажімо там. Мовляв, нам дуже дорого поставити машини для голосування. Нам дуже дорого обирати корумповану владу через корумповані механізми. В цьому є дорожнеча. І ми можемо говорити, що навіть Російська Федерація в окремих містах запроваджує голосування через машини-сканери. Це значно простіше, це зменшує рівень корупції, спрощує самі механізми. І ми повинні, я думаю, зараз в нас питання зробити все для того, щоб, власне, вибори до місцевих рад відбулися принаймні із відлагодженими механізмами, з тим, щоб ми не бачили подібних виявів і зараз.
Тобто, все ж таки, якщо порушити питання реформи виборчого законодавства, то колись ми можемо прийти до того, що без технічних порушень буде відбуватися виборчий процес?
Без технічних ніколи не буде відбуватись. Ми можемо говорити про те, що вони мінімізуються, але мені подобається ваш термін, коли ви говорите за виборчу реформу. Тому що зараз Україна потребує системної виборчої реформи. Я говорю системної, тому що вона має поєднуватись із люстрацією, яка буде поширюватись на осіб, котрі є претендентами у виборну владу.
Ну, реформи реформами, але все ж таки непогано було би також говорити про відповідальність. Я пропускаю, що українські закони, які стосуються виборів, не є поганими самі по собі, але, напевно, відповідальність за порушення приходить не до всіх. Я маю на увазі, наприклад, такі речі, як підкуп виборців або застосування адмінресурсу під час чи тапак для агітації за певні політичні сили. Ви, як люди, які дуже близько спостерігали за виборами, чи можете зробити якісь висновки стосовно того, чи в Україні цього року на цих виборах якось краще карали за порушення перед виборами? Маю на увазі, знову-таки, недобросовісну агітацію, підкуп виборців і так далі.
Ну, перш за все, не всі структури спрацювали. Тобто я з подивом дізнався про те, що Служба безпеки України створила кілька сайтів для прийому заяв про порушення, і інформація про це була поширена лише в суботу, напередодні дня голосування. Тобто було б логічно, щоб це було зроблено принаймні за місяць. Щодо роботи Міністерства внутрішніх справ, цього року в нас, скажімо, така безпрецедентна співпраця. Тобто цього не було ніколи. Ми повністю синхронізували свою роботу в плані обміну інформацією, в плані навчань і так далі. Але поки що ми можемо говорити про наявність значної кількості кримінальних справ. Це є великий позитив, але насправді Україні не вистачає кількох показових справ. В тому числі проти виборців, котрі беруть хабар, в тому числі проти політиків, котрі дають. І мені здається, що найкращим щепленням стало порушення кримінальних справ за підкуп виборців проти вже обраних депутатів, котрі в період виборчої кампанії активно цим займалися.
Петре, маєте що додати до цього?
Ну, я би лише додав, що видно від статистики, що як є можливість, є де, як люди знають, як, які їхні права, і де і як вони можуть скаржитися на таку агітацію, то люди беруть це серйозно. І я є в згоді з вами, що напевно, запізно багато, досить під час кампанії не було зроблено, чи електорат не був досить напевно, недосконал, які права є і де і як можна жалуватися на таку агітацію або на такі порушення. Бо дійсно, бо я думаю, чим більше люди про це знають, тим більше вони будуть свої права відстоювати.
Тут дозвольте зробити невеличке повідомлення, відхилитися на буквально одну хвилину від теми виборів. Власне, щойно прочитала у соцмережах про те, що Настя Станкова, журналіст громадського телебачення, повідомляє з зони АТО, що буквально півгодини тому, це я вже перераховую, мабуть, очевидно, на час, який актуальний нам станом на зараз, українських солдат з 32-го блокпоста вивели з оточення. Власне, повідомляю це тому, що за цими подіями і цією ситуацією стежать зараз не менш пильно, ніж за виборами. І, власне, ми, мабуть, вже сподівалися говорити про ці події далі, після виборчої теми, коли вона піде на спад. Власне, я радію, що цю ситуацію вже не доведеться обговорювати у таких контекстах, як ми говорили, скажімо, про Іловайськ. Власне, солдат з 32-го блокпосту вивели. Ми повертаємось до виборчої теми. Нагадаю, що буквально останні 10 хвилин у студії громадської хвилі перебувають Петро Штик, голова місії спостерігачів Світового конгресу українців, і Олексій Кошель, голова правління громадської організації Комітет виборців України. І ми дообговорюємо тему виборів. От, власне, попрошу, мабуть, останні 10 хвилин змін, приділити увагу не темі порушень, а темі того, хто ж у нас, зрештою, проходить, ми це бачимо на сайті ЦВК, але зробити якісь такі оцінки. От, власне, до пана Олексія Кошеля це запитання адресоване. Оцінки, в першу чергу, мажоритарки.
Я роблю дуже велику паузу. Ну, якщо говорити про мажоритарку, я думаю, що в багатьох виборців буде розчарування, коли вони побачать у парламенті багатьох антигероїв вчорашнього дня.
А власне, тут вже і анонсували, що за що проходить в нині восьмий український парламент 62 фігуранти законів голосування законів 16 січня.
Ну, скажімо, цих людей буде значно більше, тому що як критерій я б не брав лише закони 16 січня, я би брав ширші критерії. Хочу нагадати, що у найважчі зимові дні лютого місяця цього року парламент кілька разів мав шанс зупинити війну на Майдані. І там було також інші голоси, тому ми повинні говорити 16 січня, плюс Харківські угоди, плюс голосування в лютому 2014 року і так далі. Тобто, на жаль, кількість цих людей буде більша, але ми можемо говорити про те, що, по-перше, в українському парламенті вперше є чітка проєвропейська більшість, вперше за понад 20 років. Пам'ятаємо, ми говорили про багатовекторність, про дружбу з Росією, про братерство з Росією, про різноманітні формати. І в цьому ж контексті влада умудрялась говорити, що це також і не суперечить євроінтеграції України. Тобто у нас така була досить дивний зовнішній вектор. Ми насправді маємо чітку визначеність. Але за великим рахунком ми маємо цілком протилежні політичні сили, тобто і Народний фронт, і Блок Порошенка, я не говорю про партію Ляшка, про партію Батьківщина, в них також цілком протилежна позиція на багато різних питань щодо євроінтеграції. Тобто ніхто із політиків під час виборів активно не говорив про членство в НАТО, окрім партії Батьківщина, яка це використала як одне із гасел. Ніхто чітко не говорив про новий формат стосунків із Російською Федерацією. Тобто, в будь-якому разі, вперше на пострадянському просторі дві держави повинні побудувати новий формат стосунків, який буде базуватися виключно на прагматизмі. Ніхто не говорив про ключові реформи в країні. От, скажімо, під час виборів ви чули словосполучення адміністративно-територіальна реформа? Все зводилось до банального, все зводилось просто до виборчих гасел. Там, скажімо, ліквідуємо ОДА і РДА. Ніхто не говорив ключових речей, що нам важливо не просто формально ліквідувати, нам потрібно ліквідувати головну корупційну складову. Тобто всі державні землі передати місцевим громадам, з тим, щоб в ручному режимі ОДА і РДА не розпоряджалися. А далі вже їх наявність – то вже менш принципове питання, коли ми ліквідуємо корупцію. Тобто не велась дискусія, предметна дискусія про майбутні країни. І в мене є сумніви, що теперішня коаліційна домовленість, вона ведеться от саме в такому форматі, про який ми з вами говоримо, а не про посади спікера, віце-спікера, прем'єра, міністерства, квоти і так далі, і так далі. Тобто це головні ризики для парламенту і головні ризики для парламентської коаліції.
Пане Петре, адресую вам те саме питання, тільки роблю деяку поправку. Загалом вибори в Україні, на вашу оцінку, вони відповідають вашим кращим очікуванням чи гіршим очікуванням?
Ну, кращим з точки того, що вибори були дуже прозорними, що вибори відбулися, що вони відзеркалюють волю виявлення українського народу. Багатьом факторам вони є дуже-дуже позитивними. Факт, що більшість це є кандидати, це є партії, які є проєвропейські, це є дуже важний результат виборів. Але так, як щойно було сказано, буде дуже цікаво бачити, як цей парламент буде дійсно працювати, як блоки будуть формуватися, як вони мали домовитися, щоб сформуватися, і які політики будуть, яку політику Україна буде вести. Зараз тепер я думаю, що такі великі гасла, так як Європа, Це є дуже цікаво, але які будуть деталі, яка буде точна політика, де Україна буде за рік, за два, за три? Поки що, я думаю, що це є дуже тяжко електорату що-небудь знати якраз тепер.
Є ще одне дуже базове запитання, з якого, напевно, варто було почати. Ми вже трохи його торкнулися, і це проблема явки на цих парламентських виборах. Я вже неодноразово чула, особливо в російських ЗМІ, маніпуляцію такою думкою, що ось стільки відсотків явки, скільки в Україні, 51, здається, з чимось відсоток, це означає, що українці мало голосують, вибори там мало легітимні і так далі, в стилі випусків новин, які в Росії виходять. На вашу думку, цьогорічна явка на парламентських виборах – це багато, мало, достатньо, і чому так відбулося, чому стільки людей голосувало, скільки голосувало цього року?
Ну, перш за все, є провина політичних партій, які вели виборчу кампанію і не акцентували увагу на потребі високої явки. На президентських виборах цього року явка була значно більша, тому що кандидат Порошенко приділив значну увагу тому, щоб забезпечити, загітувати, мобілізувати виборців прийти на виборчі дільниці. Тобто була теза про проведення в одному турі. Тут справді це безвідповідальність політичних сил, тому що теза про те, що низька явка вигідна Кремлю, вона була для всіх очевидна. По-друге, ми маємо підстави говорити про те, що явка виборів останні 10 років в Україні постійно знижується. Тобто ми перейшли від формату 99,9, який було наприкінці 80-х. Я маю на увазі, що в 90-х традиційно залишилась звичка ходити на вибори в багатьох людей. І, скажімо, від 2002 року, коли було 65, здається, і далі в 2006-му було вже 57-58, тобто в нас постійно знижується.
Я на сайті Опора навіть бачу цифри, можу декілька з них прочитати. 2007 рік 57,9, 2006 – 58,9, 2012 – 57,98. І за даними екзитполів, близько 51,2% виборців проголосувало, тобто це падіння, воно навіть не таке велике.
Там ще не вказано, що на початку 2000-х явка була на 7-8. 9% більша. Тобто в будь-якому разі ми бачимо падіння. Це є абсолютно нормальна практика. Ми повинні говорити про те, що в державах Європейського Союзу немає традиційно високої явки. Це право кожного виборця. Ну і знову ж таки, частково це і розчарування діями політичних сил, і політичні сили з цього мають робити висновки.
Петро, ж так маєте що додати, прокоментувати?
Ну, я би лише додав, що дійсно, якщо дивитися на західні демократії, то не є дивно, що це не є виняткова ситуація, що є така явка, це є взагалі нормально. Є всілякі фактори, які можуть впливати. Є просто другі вибори в одному році, це є, ми маємо по-англійськи, ми би сказали, що це є фатіг, якщо можна сказати, політичний, втома політична, це не є щось такого дуже дивного, і це мене аж так не журить, я би сказав. Бо якщо подивитися на президентські вибори, які були, там була дуже висока явка. Дуже багато відбулося між президентськими виборами і зараз тепер. І дійсно, може є фатиг, може є трохи розчарування, але 51% в такій ситуації – це є вповні нормально.
Дуже дякую. Нагадаю, що в цій годині громадської хвилі ми спілкувалися з Олексієм Кошелем, головою правління Комітету виборців України, та з Петром Штиком, головою місії спостерігачів Світового конгресу українців.